Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітанню усім, гэта выніковая праграма «Петарда».
Цягам гадзіны будзем падсумоўваць асноўныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі і свеце.
З вамі Алег Барцевіч, Дзяніс Дзюба, і вось што нас чакае ў бліжэйшы час.
Пазычыў сябру Wi-Fi, запішы яго пашпартныя звесткі. Абсурд айчыннага ўказу пра інтэрнэт.
Перадайце ім ціск, каб тэлефанавалі нам. Еўрарадыё дапамагае тэлеканалу Еўраньюз вярнуцца ў кабельныя сеткі Мінска.
Давайте гаварыць па-рускі. У Латвіі ініцыявалі рэферэндум аб наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай.
Абама не гуляе ў хакей і хоча пазбавіць гэтай радасці Лукашэнку.
А сам кіраўнік Беларусі аднаўляе пазіцыі. Не хакейныя, а электаральныя.
Увага! Калі пазычаеце свайму сябру кампутар альбо пароль ад сеткі Wi-Fi, не забудзьцеся перапісаць яго пашпартныя дадзеныя.
І гэта не жарт. Менавіта так трэба рабіць, каб пазбегчы праблемаў згодна з указам нумар 60 аб інтэрнэце.
Калі дзейнічаць згодна з літарай закона, то пад словы «пункт калектыўнага доступу ў інтэрнэт» падпадаюць не толькі клубы інтэрнэт-кафэ, але і хатнія сеткі ды іншыя месцы, дзе забяспечваецца калектыўны доступ да інтэрнэту. А ў нас жа больш за 3 асобы гэта ўжо калектыў і масавае мерапрыемства.
Закон у вас Важливо читав Віталь Ругайн.
Еврорадио довідалося, що будь-яка, коли виконувати указ 60 і кодекс об адміністративних правопорушеннях, керуючися літерою закона. Процедура збору інформації про користальників для інтернет-клубів і інтернет-кафе прописана у відповідній постанові Сауміна. А для кав'ярняў і рэстаранаў усё застаецца невядомым. Працэдуры няма, а адказнасць за яе невыкананне ад 5 да 15 базавых. Некаторыя з мінскіх кавярняў чулі пра закон, але дадзеныя сваіх кліентаў не збіраюць і не збіраюцца.
Нет, мы не собираемся никого ещё проверять.
Ну, честно говоря, нет. А какая там предусмотрена вообще ответственность, если вот мы не будем, вот мы не можем гостей заставлять нам предоставлять свои паспортные данные? То есть, ну, это нарушает, мне кажется, какое-то право на частную жизнь личную.
Коли дзейнічаць згодна з указам, то, по словами, пункт коллективного доступа в интернет попадаюць не только клубы интернет-кафе, але и домашние сетки, да іншыя месцы, где забяспечваецца коллективный доступ до интернета. По сутности, кожный конкретный офис с Wi-Fi, ці нават кватэра, куды пришли сябры з ноутбуком, з'яўляецца пунктам доступу. Як даведалася Еўрарадыё, некаторыя кавярні ўжо перастрахаваліся, перапісваюць пашпарты.
Ну, у нас указанне по ресторану, што мы по кампаніі, што мы перапісваем даныя.
Распавядаюць у ресторане Фрайдзіс. Дарэчы, у законе не прапісана, што адказнасць кладзецца на прадпрымальніка ці юрасобу, таму могуць пакараць любога, нават адміністратара кафе ці афіцыянта, які даў пароль і не спытаў пашпарт. Падчас канферэнцыі на сайце Белта прадстаўнік ААЦ Александр Горбач прапануе рэстаранам атрымаць ліцэнзію пастаўшчыка інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі.
Кафе і рэстараны ў прынцыпе не з'яўляюцца пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг. Тым не менш, тут могуць быць два варыянты: альбо кафе, альбо рэстаран, як юрыдычная асоба атрымлівае адпаведную ліцэнзію Мінсувязі на прадстаўленне паслуг электрасувязі. І ў гэтым выпадку ад свайго імя яны могуць прадстаўляць гэтую паслугу і будуць звычайнымі пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг. Альбо той пастаўшчык інтэрнэт-паслуг, які мае тую ж кропку Wi-Fi доступу на тэрыторыі кафе або рэстарана, выконвае тыя патрабаванні, якія выкладзены ў указе нумар 60.
Незразумелым застаецца і пытанне з рэкламнымі агенцтвамі, якія прадаюць рэкламу для замежных сайтаў, як Facebook, LiveJournal ці Яндекс. Бо прадаваць тавары і паслугі беларускія фірмы могуць толькі на сайтах, зарэгістраваных у Беларусі.
Маё мненне, як специалиста, юриста, если белорусская компания действует по договору поручения непосредственно от имени компании нерезидента, то они не нарушают белорусское законодательство, потому что требование указа номер 60 не распространяется на нерезидентов. Если они используют договор комиссии, то есть действует от своего лица, либо просто договор о оказании рекламных услуг, они нарушают законодательство Республики Беларусь, потому что используют при оказании услуг информационные ресурсы, расположенные за рубежом.
Меркуе юрист Людмила Чекіна. Еўрарадыё даведалася, што колькасць сайтаў у спісе абмежаванага доступу за гэты час не змянілася. Гэта 35 сайтаў, большасць порна-сайты. Чаму ў беларускім спісе так мала порна-сайтаў, тлумачыць у Беларускай дзяржаўнай інспекцыі электрасувязі.
У правоохранительных органов руки только до этих 35. Угу. Это же нужно официально доказать. И потом каждый из этих сайтов может оспорить в суде что его на основании чего-то закрыли.
У спіс забароненых сайтов потрапили так само «Хартия», «Белорусский партизан», «Правооборонщий центр «Весна» и блог Евгена Лепковича. Доступ до их обмежеванный для державных установ, окромя спецслужб и во установах эдукации. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Евроньюз может вернуться у кабельной сетки столицы. Нагадаю, канал стался недоступным для глядачов в Менску у новогоднюю ночь.
Шмат кто пошел с этой нагоды ганьбить столичного оператором ТИС и шукать у рашенни политичный подтекст. Евроньюз был единым доступным у Беларуси телеканалом, який объективно осветлял подею в нашей краине. Однако оказалось, что причины отключения цалком банальные, формальные.
Еврорадио не только разобралось в ситуации, але и допомогло, додало надею МТИС на то, как обновить трансляцию Евроньюз. Посередником у перемовах выступил наш Дмитрий Лукашук.
Вернуть снятый у новогоднюю ночь за эфиру канал Евроньюз минские телевизионные информационные сетки плануют тягом месяца. Принамсі, гэта пообяцаў Еврорадио кіраўнік отдела маркетинга предприемства Максим Дубовик.
Мы в конце минувшего года проводили переговоры. К сожалению, они в конце прошлого года не завершили с успехом. Данные переговоры мы продолжим и в январе месяце. Если мы не сможем достичь понимания с нашим партнером, с которым у нас были договорные отношения теперь, то мы будем выходить прямо на сам канал для того, чтобы вести прямые переговоры. То есть мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы канал снова вернулся в сеть.
Правда, кольки запатрабаваў российский правоуладальник за трансляцию Менчукам Евроньюз, представник МТИС казать не стал. Коммерцийная таямница. Ён не хавае, что сёння тариф за одну телевизийную программу у монополиста на рынку кабельного телебачення у Минску МТИС складая 600 рублёв. Як даведалася Еврорадио, сёння МТИС мае каля 550 тысяч абонентов. По сённяшнім курсе долара за прогляд одного канала Менчуки платят каля 40 тысяч долларов в месяц. Ці хопіць гэтых грошей на тое, каб оплатить показ Евроньюз жыхарам столицы? Еврорадио наўпрост звертается у парижский офис незалежного канала.
Вообще-то это нормально. Наша нормальная цена такая. Цена для операторов. Да-да-да, ну это для нас всегда интересно. Это большой кабельный оператор, 550 тысяч абонентов, так что это для нас тоже интересно. Так что можно что-то сделать даже с 40 тысяч долларов, мне кажется, хорошая сумма такая.
Кажа прадстаўніца центрального офиса канала Евроньюз Юлия Сильвестрова. Больш за тое, яна выказывая здзіўленне, что МТИС набываў право на трансляцию Евроньюз у российского прадстаўніка, а не звертаўся наўпрост у центральный офис.
Что я не понимаю, почему они работали с Россией? Потому что на Беларуси это мы занимаемся, а на территории России это российские люди занимаются, понимаете? Угу. Так что если вы в Минске, нормально с нами напрямую или с нашим агентом, это потом мы увидим. Вы скажите им мне написать напрямую.
Мы сказали наместнику директора по маркетингу минских телевизийных информационных сеток Дмитрию Бушчику. Ён подяковал Еврорадио за клопот и номер телефона представницы Евроньюз, якая пообяцала допомогчи вырашить проблему, и пораю загодя не радоваться.
Поверьте, тут работа была проведена, и большая, и переговорный процесс, и то, что контракт отдан в Москве на эксклюзив, Москва передала права своей же, в общем-то, компании, но которая создана под белорусские поставки. В любом случае, если вот так вот оно вот прям было, да, то есть, ну, поверьте, у нас есть и телефон Евроньюз, и письма мы туда писали, в общем-то, и у них, опять же, у меня точно так же есть письмо, в котором они говорят, вот это эксклюзивный поставщик, с ним имейте дело. Это уже деловая переписка, да, это то, что, ну, собственно, уже можно подшить, а не только там телефонные разговоры. Я думаю, что скорее все-таки московские представители как-то пересмотрят свое отношение. Ну, может, под давлением. Большое вам спасибо, что вы их проинформировали, чтобы они там вдруг не пропустили из-за Рождества и из-за всего прочего эту информацию. Хотя, я думаю, они в курсе.
Дмитрий Бушчик обяцая, что зараз параится со своим кіраўніцтвам и самым ближайшим часом накируя лист с пропановами одразу у Парыж. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Слухай интернет, слухай музыку.
Гэта выніковая праграма «Петарда» з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцэвічам. І зараз пераносімся ў суседнюю Латвію, дзе неўзабаве можа адбыцца тое, што ў нашай краіне здарылася 16 гадоў таму.
На 18 лютага там прызначылі моўны рэферэндум, падчас якога ў грамадзян запытаюцца дазволу на ўвядзенне другой дзяржаўнай мовы, расейскай.
Ініцыятарам яго правядзення стала суполка «Родная мова», якая рэпрэзентуе інтарэсы расейскамоўнай меншасці ў Латвіі. На першым этапе акцыі яе актывісты ў рэкордна кароткі тэрмін сабралі больш за 12 тысяч подпісаў жыхароў краіны, што дало падставу для правядзення агульналатвійскага апытання.
Цягам другога этапу кампаніі за законапраект падпісаліся яшчэ амаль 180 тысячаў грамадзянаў Латвіі. Гэта і стала падставай для прызначэння рэферэндуму.
Якія шансы ў суполкі «Родная мова» дабіцца падтрымкі ва ўсіх жыхароў Латвіі, для большасці з якіх расійская мова роднай не з'яўляецца? Пра гэта Аўгінія Манцэвіч.
18 лютага у Латвіі адбудзецца рэферэндум, на які вынесуць пытанне пра наданне рускай мове статусу дзяржаўнай. Такое рашэнне прыняў цэнтр выбаркам краіны. З 1 па 30 лістапада ў Латвіі праводзіўся збор подпісаў грамадзянаў за тое, каб зладзіць рэферэндум. Прыхільнікам рускай мовы ўдалося сабраць і пацвердзіць сапраўднасць каля 175 тысячаў подпісаў, а гэта 12% выбарцаў краіны. Таму яны маюць права ініцыяваць рэферэндум. Чаму менавіта зараз? Журналіст-міжнароднік Андрэй Елісеў мяркуе, што гэта своеасаблівая поуха расійскамоўнай часткі грамадства на недаўныя парламенцкія выбары.
На іх фактычна перамагла партыя, за якую галасавалі ў большасці расійскамоўныя грамадзяне. Цэнтр згоды называецца партыя, яна набрала 30%, больш, чым любая іншая. Але ўсё роўна не патрапіла ва ўрад, таму што усе іншыя партыі, за якія галасавалі этнічныя латышы, аб'ядналіся і стварылі кааліцыю. Такім чынам фактычна не былі ўлічаныя галасы вялізнай колькасці грамадства расійскамоўнай.
Цяпер усе правыя латышскія партыі заклікаюць прыйсці і прагаласаваць супраць расійскай мовы. Аднак справа не ў тым, што яны баяцца прайграць. Тлумачыць Андрэй Елісеў, Синхрон.
По конституции латышской треба как бы 50% выборцев проголосовали за. Это значит, что этничные латыши, латышскомовные, яких больше за 50%, коли они не придут, и коли на вот все остальные придут и проголосуют за российскую мову, то все равно не будет этого 50% необходимой колькости выборцев. Але тогда СМИ российскомовные и политики будут сказать, вот, глядите, але большинство тех, кто пришли, проголосовали за российскую мову. Может, просто там остальные не захотели ісці і так далі.
Такім чынам правыя партыі спрабуюць пазбегнуць падобных інсінуацыяў. Прэм'ер-міністр Латвіі выступае за тое, каб можна было з дзяржаўнага бюджэта выдзеліць грошы на агітацыю за латышскую мову. Аднак паводле канстытуцыі у Латвіі адна дзяржаўная мова латышская.
З аднаго боку, чаму б не выдзеліць грошы бюджэтныя і, ну, не падтрымаць гэты фундамент. Але з іншага боку, зараз ідзе справа пра рэферэндум аб змене канстытуцыі, і ці можна такім чынам сыграць на руку аднаму варыянту за латышскую мову супраць расійскай, а не другому.
Між іншага, арганізацыя і правядзенне рэферэндума абыдзецца дзяржаўнаму бюджэту ў 1 700 000 латаў, а гэта больш за 3 мільёны долараў. Аўгінія Манцэвіч, Еўрарадыё.
Барак Абама падпісаўся супраць правядзення ў нашай краіне чэмпіянату свету па хакеі. Прэзідэнт ЗША зацвердзіў акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Закон прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў адносна афіцыйнага Мінску. Яны не будуць знятыя да той пары, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Пра факт падпісання паведаміў прэс-сакратар Белага дома Джэй Керні.
Новы пакет пашырае спіс беларускіх чыноўнікаў і прадстаўнікоў сілавых структураў, на якіх накладваюцца візавыя абмежаванні і фінансавыя санкцыі. Закон таксама ўтрымлівае заклік да міжнароднай федэрацыі хакея адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету па гэтым відзе спорта ў 2014 годзе.
Наўрад ці сам Абама ведае, што значыць для кіраўніка Беларусі гэты від спорту. Ідэя звязаць правядзенне прэстыжных спаборніцтваў з умовай выпусціць палітычных вязняў з'явілася ў галовах іншых людзей. Болей на тэму Аўгінія Манцэвіч.
Беларусь не верыць у плён санкцыі ў ЗША супраць чэмпіянату свету па хакеі. Пра гэта заявіў старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Яўген Ворсін. Па яго словах, якія перадае Інтэрфакс, Беларусь працягвае рыхтавацца да чэмпіянату свету па хакеі 2014. Нагадаю, што 4 студзеня Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Закон прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў адносна беларускага кіраўніцтва. Санкцыі не будуць знятыя да той пары, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Закон таксама ўтрымлівае заклік да Міжнароднай федэрацыі хакея адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету. Перад кангрэсам Міжнароднай хакейнай федэрацыі ў траўні еўрадэпутат Пэтэр Шцясны, у мінулым славуты славацкі хакеіст, заявіў Еўрарадыю, што ў такой сітуацыі спорт не самае галоўнае.
Ситуация с основными правами человека у соседней с Евросоюзом краине – вельми важная справа. Говорка не про краину, якая лежит за сотни миль от нас. Некоторые речи больше важные, чем спорт. Это мое особистое меркование и просто здоровый сенс. Не треба узнагороджувать диктаторский режим, який так брутально обыходится со своими людьми.
Евген Ворсин назвал даремными потребования заходних политиков перенести проведение чемпионата у іншую краину. Керовник Белорусской Федерации нагадал, что Международная Федерация Хоккею уже не раз отмовлялась разглядать политичные подставы. Однако прецеденты переносу спортовых подей у іншую краину все ж есть, каже Петер Стясны.
Наприклад, у часи змагання з апартеїдом. З недавніх подій у Бахрейні доволі хутко прийняли рішення відмінити Формулу-1. 19 снежня принесло радикальні зміни, і ми не мусимо залишатися нейтральними, покуль у турмі тримають невинних людей, покуль йдуть несправедливі судові процеси.
Федерація хокею Білорусі у особі Євгена Ворсіна усе ж розуміє небезпеку і запевнила білорусів, що зробить усе, каб країна мала позитивний імідж. Аугіні Манцевич, Єврорадіо.
У ефірі «Петарда» і новина номер один гэтага тыдня. Александр Лукашенко падтрымлівае сёння кожны чацвёрты беларус. Пра гэта кажуць вынікі апошняга апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
Такім чынам, адштурхнуўшыся ў верасні ад дна, калі быў зарэгістраваны самы ніжэйшы ў гісторыі парог падтрымкі нашага прэзідэнта, кіраўнік Беларусі крыху аднавіў свае пазіцыі.
Што стабілізавала рэйтынг Лукашэнкі, татальна з'едзены летась цяжкім эканамічным крызісам у краіне? Ведае Наста Манцевіч.
На рост рэйтынгу Лукашэнкі паўплывала зніжка на газ. Паводле прагнозаў сацыёлага Алега Манаева, гэтай дапамогі хопіць на 2012 год. І сёлета рэйтынг падаць не будзе, а хутчэй нават падвысіцца.
Рэйтынг уже падаць не будзе в этом году, если что-то невероятно не случится. Вот. Он не будет падать, а, наверное, вот такой вот медленный прирост где-то там постепенно будет прирастать. На то положение, какое было до 15 декабря 2010 года, я думаю, что в этом году не выйдет. Вот эта травма, так сказать, так быстро не залечится, как говорится, в памяти народной.
Нагадаю, повод для доследования у Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований, проведенных у снежни 2011 года, рейтинг Александра Лукашенко вырос с 20,5% до амаль 25%. Сацыёлаг Алег Манаев тлумачыць рост рэйтынгу матдапамогай, якую аказала Расія Беларусі ў канцы года.
Посол Расіі Суріка ў Рэспубліцы Беларусь ацэніў вот эту, так сказаць, матпамогу на канец года і вот на 2017 год примерно 7,5 мільярдаў, имея в виду і 2,5 продажи Белтрансгаза последней транши, так сказать, скидки тут на газ, нефть, ну і много всяких таких.
Акрамя гэтага, кажа Манаев, частка людзей за год просто прыстасавалася да цяжкасцяў. Цікавымі былі адказы на пытанне, калі б вы ведалі чалавека, які мог бы паспяхова канкурыраваць з Лукашэнкам на наступных прэзідэнцкіх выбарах, то прагаласавалі б за яго або за Лукашэнку. Цяперашні кіраўнік дзяржавы прайграў бы гэтаму ананімнаму кандыдату з лікам 21,7 супраць 44,5%. Гэтае пытанне НИСЭПТ задае як мінімум з канца 90-х гадоў, запэўнівае Манаев, і амаль заўсёды лічбы былі такімі ж.
Точно этот вопрос, такой же формировки, заданный в июне 2004 года, тогда ответ был, проголосовали бы за Лукашенко 21,5, это точно столько же, сколько и сегодня, а сегодня 21,7, а ответ проголосовал бы за такого кандидата, ну вот которого вы знали, что он успешно купил, 56,4, сегодня 44,6, да, вы спрашиваете меня, а да, тогда было еще 12% больше.
Еврорадио доведалося, ці не цікавіліся рейтингом президента и іншыя социологічныя и аналітычныя центры Беларуси. Институт социологии Академии наук увогуле ніколі не даследаваў рейтинг даверу людзей да ўраду і палітыкаў. За грошы праводзіць даследаванне там не могуць, бо гэта дорага. Згодна са словамі дырэктара інстытута Ігара Катлярова, для таго, каб вынікі адпавядалі рэальнасці, трэба не менш за 5 000 долараў. Не задавалі беларусам пытанне пра рэйтынг і сацыёлагі з інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта. А вось у аналітычным цэнтры ЭКУМ Еўрарадыё абяцалі, што правядуць такое даследаванне ў лістападзе, але сёння кажуць ужо пра сакавік. І хаця самога даследавання пакуль не было, ўжо вядома, што крызіс неістотна адбіўся на рэйтынгу прэзідэнта, запэўніў Еўрарадыё дырэктар цэнтра Сергій Мусіенка. Вынікі закрытага сацыялагічнага пытання ёсць і ў кіраўніка дзяржавы.
По данным соцопроса, к августу месяцу почти 70 респондентов высказали доверие главе государства. Уже не 80, а 70. Падение есть. 70 считают, что деятельность президента отвечает их интересам. Но нигде нет 20%.
Казал еще летось Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами. Наста Манцевич, Еврорадио.
И это все, что мы хотели вам рассказать сегодня у выниковой программе «Петарда». Денис Дюба и Олег Барцевич. Бывайте.
Счастливо. Покуль.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.